Në audiencën e përgjithshme, katekizmi kushtuar Shën Efremit, teologi i shekullit 4 dhe thirrja e Benediktit 16 për të smurt nga sida.
Qestja e shpirtit shenjt, kështu me një shprehje të traditës krishtere kujtoi Papa Shën Efrem Siriakun, të cilit i kushtoi sot katekizmin e audiencës përgjithshme. Në përfundim të katekizmit, ati shejt bëri thirrje për të smurët nga sida në kuadrin e ditës botërore kushtuar betejës kundër smundjes së tmerrshme, ditë që bie më 10 orë.
Duke e përdorur në mënyrë të gabuar lirinë, njeriu e përmbys rendin e kozmosit. Këtë pohoi Papa sa kujtonte mësimet e Efremit mbi temën e hyjit krijues, ndërmjet cilave edhe mësimi i mposhtëm i përfaqësuesit më simbolik të krishterimit në gjuhën siriake, poetit më të përmendur të të gjithë epokës patristike. Në krijim asgjë nuk është e izoluar, e bota për krashkrimit shenjt është Bibla e hyjit.
Benedikti 16 kujtoi figurën e Efremit, lindur në vitin 306 e vdekur nga murtaja, që u ngjit në sa u shërbente të smurve, duke u ndaluar në mënyrë të posaçme tek veprimtaria e tij e shuar në shërbim të të gjithëve, aq sa bashkoasit e kujtojnë me epitetin shërbyesi. Ai shpjegoi Papa i përkiste kategorisë njerëzve që ja kushtojnë krejt jetën Krishtit në shërbim të bashkësisë kishtare, duke jetuar besnikrisht kushtet e virgjërisë e të varfërisë. Njëri tejet i thjesht, Efremi mbeti deri në vdekje diakon. Ai e thelloi reflektimin teologjik përmes poezisë, e mund themi se tipari kryesor i veprës ti është pikrisht takimi i teologjisë me poezinë.
La sua teologia diventa liturgia, diventa musica.
Teologjia, reflektimi fetar, poezia, kënga, lavdrimi i hyjit, shkrien së bashku, e në këtë karakter liturgjik të teologjisë ti duket qartë e vërteta hyjnore.
Në veprën e tij përdori me sukses të madh sidomos simbolin, sa këndonte teologjinë në një poezi tepër të pasur me figura letrare të marra nga natyra, nga jeta e përditshme, nga Bibla, shpjegoi Papa, duke nënvizuar vlerën katekistike të kësaj vepre e duke pohuar se është plotësisht aktuale për jetën e kishave të ndryshme të krishtera. Benedikti 16 nënvizoi se në veprën e Efremit pasqyrohet edhe roli i gruas, për cilën flet gjithni me delikatesë e respekt, duke shkruar se banesa e Jezusit ishte kraharori një gruaje, shtoi Papa. Efremi e lartoi jashtëzakonisht dinjitetin e gruas. Ati shenjt kujtoi më pas edhe figurat kryesore që përdori teologu poet, nësa i këndonte Eukaristis, janë prushi e perla.
Pas përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme në kuadrin e ditës botërore kundër sidës, Benedikti 16 kujtoi të gjithë ata që vuajnë nga smundja e tmerrshme, e jo më pak edhe familjet e tyre. Po saqërisht ato që janë në zi për humbjen e ndonjërit prej pjestarve.
Desidero inoltre esortare tutte le persone di buona volontà.
Dëshiroj t'i nxis të gjithë njerëzit vullnet mirë, t'i shumëfishojnë përpjekjet për të frenuar përhapjen e sidës, për t'u kundërvenë mospërfilljes që tregohet shpesh ndaj saj e për t'i mjekuar të smurët, po saqërisht kur janë ende të mitur, theksoi Papa.